Sada je tačno 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vreme za novosti dan. Pred mikrofonom je Nataša Rakitić.
Dobar dan. Na početku emisije pregled najvažnijih vesti i događaja. U Ukrajini borbe oko Harkova. Rusija jednostrano otvara humanitarne koridore. Svetska zdravstvena organizacija preporučila Ukrajini da uništi opasne patogene u laboratorijama. Od danas usklađivanje cena naftnih derivata sa cenama sirove nafte svakog petka u 15 časova, a kako je upravo objavljeno, bezolovni benzin na pumpama može da košta najviše 176,31, a dizel 187,74 dinara po litru. Od danas je na snazi privremena zabrana izvoza osnovnih poljoprivrednih proizvoda. Ministarka spoljnih poslova Nemačke, Annalena Baerbock, u Beogradu u okviru dvodnevne posete Zapadnom Balkanu, upravo je završen sastanak sa predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem. Predsjednik Srbije rekao da je Nemačka ključni ekonomski i politički partner Beograda, ali da dve zemlje po nekim pitanjima imaju drugačije stavove. Posle dve decenije čekanja otvoren je novi institut za kardiovaskularne bolesti Dedinje 2.
Kažu da samo oni koji sanjaju mogu promeniti stvarnost. Stvarnost je takva da smo mi danas u novoj zgradi instituta Dedinje. Mi smo počeli daleke 78. godine od male zgradice vaskularne hirurgije.
Đaci sljedeće sedmice na nastavi u učionicama, pozorište u Nišu obeležava danas 135 godina postojanja. Sutra sunčano i hladno, ponegde moguć slab kratkotrajan sneg, tokom dana temperatura do 6 stepeni. Sukobi u Ukrajini se nastavljaju nakon privremenog zatišja dogovorenog kako bi se omogućilo da civili napuste gradove koje je opkolila ruska vojska. Dve strane se međusobno optužuju za ugrožavanje humanitarnih koridora. Najteže borbe trenutno se vode oko Harkova, ruske snage pojačavaju napade na Kijev i Odesu, ističu lokalne vlasti. Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski izjavio je da je ukrajinska vojska pod velikim pritiskom, ali da se neće predati bez borbe. Predsjednik Rusije Vladimir Putin navodi da su pregovori gotovo svakodnevni i da veruje kako je napredak moguć u narednim danima. Detaljnije u prilogu Nikole Denčića.
Veliki ukrajinski gradovi su pod stalnom artiljerijskom vatrom ruskih snaga, što ugrožava živote velikog broja civila, saopšteno iz kabineta ukrajinskog predsjednika. Volodimir Zelenski ipak poručuje da se vojska Ukrajine drži dobro i da bi čak moglo da se kaže da dobija stratešku prednost u sukobu. Zapadne saveznike poziva da povećaju podršku Ukrajini kako bi se izbegla humanitarna katastrofa.
Okupatori pokušavaju da učine sve kako bi prevarili naše ljude u gradovima pod opsadom. Blokiraju sve vidove komunikacije i ne daju relevantne informacije o humanitarnim koridorima. Svim građanima mogu da poručim samo da ćemo se boriti i da se sigurno nećemo predati. Borimo se protiv vojnika, ali i protiv lažnih informacija, kao što su vesti o tome da smo razvijali biološko oružje. Iako nismo dobili sve što nam je potrebno, moram da kažem da imamo podršku zapadnih saveznika. Želimo da budemo deo evropske porodice i to podržava svako ko voli Ukrajinu.
Narod Ukrajine.
Predsjednik Rusije Vladimir Putin razgovarao je o situaciji u Ukrajini sa beloruskim kolegom Aleksandrom Lukašenkom. Naglašava da se njegova zemlja nalazi pod velikim pritiskom, ali da će pronaći načine da očuva ekonomiju i ispuni ciljeve zbog kojih je pokrenuta vojna operacija.
Očigledno je da Zapad želi da spreči naš razvoj, da ograniči naš uticaj, da na sve načine pokuša da nas vrati u vremena kada se ni za šta nismo pitali. Verujem da ćemo to moći da prevaziđemo i da ćemo nastaviti da radimo. Operacija u Ukrajini teče po planu, od koga ne odstupamo. I pored toga prihvatamo inicijative za razgovore. Pregovarači su mi rekli da ima pozitivnih pomaka i to je za nas važno. Obavestiću javnost o tome kada bude bilo i konkretnih rezultata. Za sada ne mogu da iznosim detalje.
Portparol Kremlja Dmitri Peskov saopštio je da će se sukob u Ukrajini okončati kada Zapad uvaži zabrinutost Rusije zbog ubijanja civila u istočnoj Ukrajini i proširenja NATO-a na istok. Generalni sekretar alijanse Jens Stoltenberg poručio da je uspostavljanje humanitarnih koridora minimum na koji bi Rusija trebalo da pristane u ovoj fazi sukoba. Datum nastavka pregovora nije potvrđen, ali je iz Kremlja saopšteno da je Moskva spremna i na direktan susret predsjednika Putina i Zelenskog u slučaju da se taj sastanak dobro pripremi kako bi na njemu mogli da budu postignuti konkretni dogovori. Lideri zemalja Evropske unije najavili su da su spremni da pojačaju ekonomski pritisak na Rusiju kako bi se što brže došlo do mirnog rešenja.
Međunarodna organizacija za migracije objavila je da je Ukrajinu napustilo više od 2,5 miliona ljudi. Od toga su, kako je saopšteno, oko 116 hiljada državljani trećih zemalja. Reuters navodi da je prema podacima Kancelarije Ujedinjenih nacija za koordinaciju humanitarnih poslova u Ukrajini raseljeno 1.850.000 ljudi. UNICEF upozorava da je više od milion dece napustilo Ukrajinu.
Cena gasa u Evropi ponovo je u usponu i kreće se blizu 1600 dolara za 1000 kubnih metara, prema podacima sa londonske berze. Gas za aprilsku isporuku se ugovara po ceni od 1598 dolara za 1000 kubika na čvorištu u Holandiji. Evropska unija neće uvoditi sankcije na ruski gas ili naftu, saopštio je premijer Mađarske Viktor Orban. On je ocenio da je time rešeno najvažnije pitanje koje obezbeđuje sigurno snabdevanje Mađarske energentima.
A u našoj zemlji bezolovni benzin na pumpama od danas može da košta najviše 176,31, a dizel 187,74 dinara po litru. To je odredilo Ministarstvo trgovine po preporuci Ministarstva energetike, a na osnovu uredbe Vlade Srbije po kojoj će se cene najtraženijih naftnih derivata svakog petka usklađivati sa prilikama na svetskom tržištu. Srbija je za sada uredno snabdevena i energentima i hranom, pa, kako tvrde nadležni, nema potrebe da se gomilaju zalihe. Danas je počela da se primenjuje i privremena zabrana izvoza osnovnih poljoprivrednih proizvoda, pšenice, kukuruza, brašna, prekrupe, griza i suncokretovog ulja. O tome priču ima Ivan Jovanović.
Domaće naftne kompanije izborile su se da izađu iz modela strogo definisanih maksimalnih cena najtraženijih naftnih derivata. Sekretar njihovog udruženja u Srbiji, Tomislav Mićović, kaže da je to prvi korak ka njihovom uslovima krize, koliko toliko uobičajenom poslovanju.
Cene na pumpama su i prethodnih 30 dana bile ograničene, ali na jednom fiksnom nivou, a sada će svakog petka, uz uvažavanje svih promjena koje se dešavaju na globalnom tržištu, one biti korigovane. Zavisi kako se tržište bude kretalo. Jedva smo dočekali period gdje će realno biti uvaženo ono što se dešava. Da nije država ovako odreagovala smanjenjem akciza, to povećanje cena bi trebalo da bude daleko, daleko veće nego što će uslediti.
Sekretar Udruženja Privredne komore Srbije za trgovinu Žarko Malinović tvrdi da je vlada u uslovima globalne krize bila prinuđena da se ograničavanjem maloprodajnih cena umeša u prilike na domaćem tržištu kako u sektoru energetike, tako i u proizvodnji hrane.
Na taj način vlada šalje jasnu poruku da ne dozvoljava da se značajan deo krize prelije na građane, već da će država pronaći načine da teret krize snosi ona kroz mere koje povlači. Jedna od tih mera jeste zamrzavanje cena osnovnih životnih namirnica, da je poslata jasna poruka i svima u lancu snabdevanja da ovo nije prilika za ostvarivanje ekstra profita.
Malinović je poručio potrošačima da bez obzira na sve izazove nema potrebe za gomilanjem zaliha hrane u Srbiji.
Situacija je stabilna i mi nemamo izazov u snabdevanju prehrambenim proizvodima iz prostog razloga što više od 80% njih na policama jesu domaći proizvodi. I upravo ovakve krize pokazuju koliko je važno da mi kao potrošači, građani, shvatimo da kupujući domaće proizvode mi na najbolji način štitimo domaću ekonomiju.
Malinovićevi stavovi bliski su i sekretaru Udruženja Privredne komore Srbije za stočarstvo Nenadu Budimoviću.
Proizvodimo negde oko 1,5 milijardi litara mleka na godišnjem nivou, 300.000 tona svinjskog mesa, 80.000 junećeg, 100.000 tona pilećeg mesa i to je za sada dovoljno za naše potrebe. Proizvodnja stabilna, nema nestašica. O cenama, naravno, da one prate rast cena energenata, to je ono na što ne može da se utiče.
Podsjećamo da je danas stupila na snagu i odluka vlade o privremenoj zabrani izvoza osnovnih poljoprivrednih proizvoda, pšenice, kukuruza, brašna, prekrupe, griza i suncokretovog ulja. Država je na početku krize, koju je izazvao sukob Rusije i Ukrajine, ograničila i cene osnovnih prehrambenih proizvoda na domaćem tržištu.
Ovo su novosti dana. Idemo sada u predsjedništvo Srbije. Tamo je upravo završena konferencija za novinare koju su održali ministarka inostranih poslova Nemačke Annalena Baerbock i predsjednik Srbije Aleksandar Vučić. Ovaj događaj je pratio Milenko Marković koji je na telefonskoj vezi. Milenko, predsjednik Vučić je rekao da je Nemačka ključni ekonomski i politički partner Beograda, ali da dve zemlje po nekim pitanjima imaju drugačije stavove. O čemu je sve bilo reči?
Upravo tako, on je ocenio da su ekonomski odnosi dve zemlje odlični. Predsjednik Vučić je rekao i da nemačke kompanije u Srbiji, odnosno podsjetio da nemačke kompanije u Srbiji zapošljavaju 75.000 radnika, da je robna razmena između dve zemlje, da ona konstantno raste, kao i da je Nemačka najveći investitor u Srbiji. Od ostalih tema u ovom razgovoru bili su i evropski put Srbije, zatim promene ustava u oblasti vladavine prava, ali i zelena agenda. Tema je takođe bilo i stanje u regionu. Predsjednik Vučić se založio za očuvanje mira i stabilnosti, kao i za poštovanje teritorijalnog integriteta Bosne i Hercegovine, ali i položaj Republike Srpske unutar Bosne i Hercegovine, i ponovio je stav Srbije da je Srbija posvećena dijalogu u Briselu. Naravno, ono što je trenutno najaktuelnije, to je stanje u Ukrajini. Vučić je podsjetio da je Srbija u Ujedinjenim nacijama glasala za rezoluciju kojom se osuđuju vojne akcije u Ukrajini. Rekao i da je pokušao nemačkoj ministarki da objasni poziciju Srbije i takođe je konstatovao da, nažalost, Srbija i Nemačka imaju drugačije stavove o određenim pitanjima u regionu. Ukratko, Vučić smatra da Srbija i Nemačka imaju odlične odnose.
Danas nemačke kompanije u Srbiji zapošljavaju više od 75.000 ljudi. Nemačka je ubedljivo najveći srpski spoljno-trgovinski partner, dakle sa 6 milijardi i 514 miliona evra iz 2021. godine, što je bio porast od 22% u odnosu na prethodnu 2020. godinu. Istovremeno, Nemačka je najveći donator, najveći investitor u našoj zemlji. Mi smo na tome i nemačkim privrednicima i nemačkoj vladi veoma zahvalni. Razgovarali smo o evropskom putu Srbije. Ja sam govorio o promenama i našeg ustava i neophodnosti rešavanja problema u okviru onoga što Nemci nazivaju Rechtsstaat, a mi vladavina prava. Dakle, govorili smo i onome što predstavlja zelenu agendu i borbu protiv klimatskih promena, odnosno usaglašavanje sa svetom zbog svega onoga što nam se dešava u okviru klimatskih promena i na različite načine kako da pristupimo rešavanju tih problema.
A evo i šta je predsjednik Srbije rekao o odnosima Beograda i Prištine.
Mi imamo različite stavove po pitanju odnosa Beograda i Prištine. Nemačka je priznala nezavisnost Kosova. Kao što znate, Srbija nije, ali smo razgovarali o tome i zaključili smo, nema nikakve sumnje, da dijalogom treba da rešavamo naše probleme i zato je Srbija posvećena dijalogu u Briselu i ne samo da se uvek odaziva na poziv na dijalog u Briselu, već nam se čini da na najbolji i najkonstruktivniji mogući način doprinosimo napretku tog dijaloga kada ta volja postoji na svim stranama. I razgovarali smo naravno o svim važnim temama u Evropi i svetu, onome što se zbiva u Ukrajini, i govorili o odluci Srbije u Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija, govorili o drugim temama, pokušao sam da objasnim poziciju naše zemlje. Zahvalan sam Annaleni Baerbock na tome što je želeo da me sasluša po tom pitanju.
A o dijalogu Beograda i Prištine govorila je i nemačka ministarka Annalena Baerbock.
Potrebna nam je vidljiv napredak u dijalogu, normalizacija odnosa između Srbije i Kosova, i zahvaljujem vam se što smo danas imali priliku razgovarati i o tome. Kao Nemačka, Savezna Republika Nemačka, želimo doprinositi tome da se posle izbora nađu vlade Srbije i Kosova i da preduzme potrebne korake kako bi se postigao sveobuhvatni sporazum. Moramo se suprotstaviti neprihvatljivim aktivnostima usmerenim protiv teritorijalnog integriteta i suvereniteta Bosne i Hercegovine. O tom smo malo pre već govorili. Jer to je ugrožavanje stabilnosti u cijelom regionu. U ovim danima vidimo koliko je važno, koliko su važne naše vrednosti, naše zalaganje za mir, stabilnost, demokratiju i da je to i osnov za ekonomski razvoj. Na tome želimo zajedno nastaviti da radimo za naše zemlje, sa našim zemljama, za naše stanovništvo.
Naravno, bilo je jasno da postoje značajna neslaganja, to se videlo i na ovoj konferenciji za novinare. Annalena Baerbock je nekoliko puta se pozivala na principe teritorijalnog integriteta i čak je u jednom trenutku rekla da se moramo suprotstaviti nasilnom menjanju granica u Evropi. To je na neki način predsjednik Srbije Aleksandar Vučić je odgovorio na tu njenu izjavu posredno. On je rekao da Srbija po pitanju Ukrajine apsolutno poštuje teritorijalni integritet Ukrajine, da će Srbija ostati na pozicijama međunarodnog javnog prava, kao i da se ponaša odgovorno u regionu, a kada je govorio o odluci Srbije da glasa za rezoluciju u Ujedinjenim nacijama, on je to opisao kao tešku odluku koju veoma mali procenat stanovništva u Srbiji podržava. A odgovarajući na novinarske pitanja, jedno od pitanja je bilo, pošto su obe strane u sukobima u Ukrajini pozvale dobrovoljce da se bore, on je ponovio da je po srpskim zakonima kažnjivo učestvovati u ratnim sukobima van Srbije i da će svakako na to da se reaguje. Studio.
Hvala Milenko Markoviću, koji je pratio konferenciju za novinare ministarke inostranih poslova Nemačke Annalene Baerbock i predsjednika Srbije Aleksandra Vučića. Slušate Novosti dana.
Christopher Hill je novi ambasador Sjedinjenih Američkih Država u Srbiji, potvrdio je Američki Senat. Hill je bio američki specijalni zaslanik za Kosovo i imao je jednu od ključnih uloga u pregovorima koji su prethodili konferenciji u Rambujeu 1999. godine. Na funkciji američkog ambasadora u Srbiji zamenit će Antonija Godfrija.
Institut za kardiovaskularne bolesti Dedinje 2 svečano je otvoren. Tu će se na 14.000 kvadratnih metara u najsavremenijim uslovima lečiti oboleli od kardioloških i vaskularnih bolesti. Otvaranju je prisustvovao i predsjednik Srbije Aleksandar Vučić, koji je istakao da ulaganje u zdravstvo, ulaganje u budućnost, životni standard kao i opstanak i ostanak u Srbiji. Na otvaranju je bila i naša Tijana Sibinović.
Po svojoj savremenosti i opremljenosti, zgrada Dedinje 2 može da stane u red sa najboljim klinikama u Evropi i svetu. Nova bolnica ima podzemnu etažu i 4 sprata, dvokrevetne i trokrevetne sobe sa kupatelima, 108 bolničkih kreveta, 4 operacione i jednu hibridnu salu, u kojoj će moći da se radi više intervencija istovremeno. Direktor Instituta za kardiovaskularne bolesti, Milovan Bojić, kaže da su on, njegove kolege, ali i brojni bolesti snici ovaj dan čekali čak četvrt veka.
Kažu da samo oni koji sanjaju mogu promeniti stvarnost. A mi smo, dragi prijatelji, naš san dosanjali. Stvarnost je takva da smo mi danas u novoj zgradi Instituta Dedinje. Mi smo počeli daleke 78. godine od male zgradice vaskularne hirurgije, pa smo 97. izgradili sadašnje Dedinje sa bezbroj otpora koje su postojali.
Bojić ističe da će institut u novoj zgradi već danas primiti prve pacijente.
Ostalo dezinfekcija, sterilizacija, pa onda u ponedeljak legendarni profesor Radević, koji je pre 27 godina uradio prvu uspešnu transplantaciju, uradit će za istoriju prvi operativni zahvat, a utorak idemo sa 20 ili 21 operacijom na otvorenom srcu u toku jednog dana i osvajanje potpunog evropskog rekorda.
Otvaranju nove zgrade Instituta za kardiovaskularne bolesti prisustvovao je i predsjednik Srbije Aleksandar Vučić, koji je u junu 2019. godine na tom mestu položio kamen temeljac. Nakon što je obišao bolnicu, Vučić je istakao da je ponosan što imamo lekare koji ne žive samo za sebe, već i za zdravlje građana.
Ono što je za mene, što sam danas video kod lekara, kompletnog medicinskog osoblja, kod svih ljudi, čak i administrativnog osoblja, to je strast. Ne ka lepom prostoru, već ka tome što će da bude vaš rezultat. Ka tome što možete da uradite za građane ove zemlje, da im spasavate živote.
Posle Dedinja 2 najavljena je rekonstrukcija i klinike Dedinje 1, koja se prostire na 9000 kvadrata.
Sem rekonstrukcije stare bolnice, da vidimo šta ćemo da uradimo sa parkinzima. I sad ćemo brzo da uradimo ovu jednu garažu sa 60 mesta, ali to je ništa. I zato moramo da rešimo pitanje i kliničko-bolničkog centra Dragiša Mišović, i Dedinja i da napravimo veliku garažu 500, 600, 700 mesta da biste mogli da primate pacijente na normalan način, da bi ljudi mogli da dolaze ovde, a ne da moraju da parkiraju ko zna gde. To je jedna stvar. I druga stvar je heliodrom, kao što ga imamo u kliničkom centru. Pitanje je da li vazduhoplovne vlasti mogu da dozvole na ovom mestu, ali moramo da vidimo.
Vučić je istakao da je u Dedinje 2 uloženo više para nego što je planirano, pa je umjesto 40 miliona ukupno potrošeno 50 miliona evra.
U posljednja 24 sata testirano je 13.450 osoba, od kojih je na koronavirus pozitivno 2.230. Preminulo je 19 osoba, na respiratorima je 75 pacijenata od 1.372 hospitalizovanih. Od sutra se ukidaju COVID propusnice i ograničenje broja posetilaca na javnim manifestacijama, a nošenje maske ostaje na nivou preporuke u zatvorenom prostoru. Krizni štab je usvojio preporuku nacionalnog tela za vakcinaciju, da stariji od 18 godina prime i četvrtu booster dozu. U svim osnovnim i srednjim školama u Srbiji nastava će se i iduće sedmice odvijati u učionicama, saopštio je tim za škole. Preporučuje se upotreba zaštitnih maski za sve zaposlene, učenike i treća lica tokom boravka u školi u zatvorenim prostorima. Ekonomske teme u nastavku.
U Narodnoj banci Srbije počeo je sastanak između delegacije Međunarodnog monetarnog fonda i predstavnika Centralne banke sa delegacijom Ministarstva financija, a povodom druge revizije aranžmana sa Srbijom. Naša zemlja je u junu prošle godine sklopila novi savjetodavni aranžman sa MMF-om koji traje 30 mjeseci i ne predviđa pozajmljivanje novca. Taj aranžman predviđa različite reformske ciljeve koji se odnose na dalju reformu javnih preduzeća, poreske uprave, zelenu agendu i drugo.
Evropska banka za obnovu i razvoj procenila je da će Srbija ove godine imati stopu rasta od 4,3% BDP-a. Međutim, ta projekcija će uskoro biti korigovana, jer će ukrajinska kriza ostaviti posljedice na sve zemlje pa i na Srbiju, rekli su u toj Evropskoj finansijskoj instituciji na predstavljanju izveštaja o digitalizaciji finansijskih usluga u našoj zemlji. Prezentaciji je prisustvovala i Jorgovanka Tabaković, guverner Centralne banke. Izveštava Nataša Ćimović.
Srbija je u vreme pandemije pokazala otpornost i ostvarila veliki privredni rast. Bila je među najboljima u Evropi, ocenio je zamenik direktora Evropske banke za obnovu i razvoj Peter Samfi. On je podsjetio da je njegova banka pre nekoliko meseci procenila da će i ove godine biti rasta BDP-a, nešto preko 4%, ali je sada to pitanje zbog ukrajinske krize.
Would we have that same number if we sat down today?
Danas, da li bismo imali istu cifru, a kolege ekonomisti bi rekli, ne znam, sumnjam. Zbog toga što, kao što znate, rizici su se značajno povećali, negativni rizici po sve naše projekcije za Srbiju i bilo koju drugu zemlju. Neću dati novu cifru danas, ali želim samo da kažem da naravno ovo pažljivo analiziramo.
Guvernerka Narodne banke Srbije Jorgovanka Tabaković je već nekoliko puta od početka krize rekla da je inflacija pod kontrolom, a dinar stabilan. Što se tiče digitalizacije finansijskih usluga u Srbiji, čime se u svom izveštaju bavila Evropska banka za obnovu i razvoj, ona je istakla da se u posljednjih 10 godina godišnji broj transakcija putem mobilnog bankarstva povećao čak 100 puta.
Narodna banka Srbije je jedna od centralnih banaka koja je među prvima prepoznala značaj procesa digitalizacije finansijskih usluga i zbog toga smo spremno i infrastrukturno i regulatorno dočekali izazove koje je donela pandemija. Narodna banka Srbije je danas garant stabilnosti u punom smislu značenja te reči. Istovremeno, mi smo i oprezan regulator koji nalazi ravnotežu između sigurnog i razvojnog.
Evropska banka analizira kretanja u 38 privreda u kojima investira. U izveštaju je konstatovano da je naša zemlja napravila veliki pomak u digitalizaciji, naročito usluga javne uprave. Jedan od direktora te banke, Aleksandar Plekanov, je imao zanimljivu procjenu situacije u Srbiji.
Imao sam zanimljivo iskustvo jutros. Danas sam uzeo taksi da dođem do ovde i vozač nije znao gde je Narodna banka. I pokušao sam na srpskom, probao sam na engleskom u raznim verzijama i na kraju sa Google mapom doveo me na pravo mesto. Ako ljudi ne znaju gde je Narodna banka Srbije, mislim da je to najveći kompliment za rad Narodne banke. Očekivali biste i da ljudi ni ne znaju gde je Centralna banka, ali po mom iskustvu u 145 zemalja mi kaže da nije baš tako. Ako pitate ljude u Zimbabveu gde je Narodna banka, svi će znati.
Evropska banka za obnovu i razvoj, između ostalog, u našoj zemlji finansira i državni projekat uvođenja interneta u ruralnim područjima.
U Užicu je potpisan ugovor o projektovanju izgradnji zaobilaznice koja bi rasteretila saobraćaj u gradu i smanjila aerozagađenje. Reč je o investiciji od oko 30 miliona dinara za koju je vlada izdvojila sredstva. Obilaznica će biti duga oko 5 kilometara sa 4 mosta i veoma zahtevna za graditelje. Ova obilaznica započeta je pre 30 godina, podseća ministar građevinarstva Tomislav Momirović.
Ovaj projekat ćemo vrlo brzo započeti da radimo i u naredne dve godine ćemo ga završiti. Zajedno sa tunelom ispod Kadinjače i sa rekonstrukcijom tunela Dub-Dubci, ovo će biti deo jedinstvenog projekta koji će potpuno promijeniti saobraćajnu sliku u ovom delu zemlje. Već smo krenuli u realizaciju projekte obilaznice oko Gornjeg Milanovca, u fazi smo projektovanja obilaznice oko Požege, u završnoj smo fazi projektovanja obilaznice oko Užice i uskoro krećemo sa pripremnim radovima, a očekujem da ćemo na jesen krenuti i sa gradnjom tunela oko Kadinjače i da ćemo potpuno u zgradnju svih ovih autoputeva otvoriti ovaj deo Srbije za jedan drugačiji saobraćajni život.
Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Petar Petković je u dvodnevnoj poseti Južnoj pokrajini, obilazi opštine Štrbce i Zubin Potok, gde će razgovarati sa lokalnim rukovodstvom. Posetu prati Tanja Vujsić.
Direktor Vladine Kancelarije za Kosovo i Metohiju Petar Petković boravi danas u Štrbcu, gde je razgovarao sa rukovodstvom ove opštine, sportistima kao i članovima kulturno-umetničkog društva. On je naglasio da kancelarija na čijem se čelu nalazi brine o srpskom narodu na Kosovu i Metohiji i da pomaže kroz razne projekte. Petković je naglasio da su tri ključne poruke države Srbije i predsjednika Aleksandra Vučića da se pobeđuje mirom, stabilnošću i ekonomskim razvojem. Također je rekao da je nakon razgovora delegacije Srba za Kosovo i Metohije sa predsjednikom Vučićem između ostalog dogovoreno i da se pronađe rešenje za vodosnadbevanje u opštini Štrbce. On je pozvao Srbe na Kosovu i Metohiji da ne nasedaju na provokacije, već da mudro, odgovorno i strpljivo grade svoju budućnost. Također je naglasio da se u Briselu moraju rešavati sva teška pitanja za normalizaciju odnosa Beograda i Prištine. Predviđeno je da direktor Vladine kancelarije za Kosovo i Metohiju obiđe i devetočlanu porodicu Mladenović, a sutra će posjetiti opštinu Zubin Potok, gde će razgovarati sa političkim predstavnicima Srpske liste i lokalne samouprave.
Izbori 2022.
Stranke i koalicije nastavljaju kampanju i šalju poruke biračima. Izbornu hroniku je pripremila Jovana Obrenić.
Predsjednički izbori 2022.
Kandidat za predsjednika Srpske koalicije NADA Miloš Jovanović poručio je da će voditi računa o interesima Srba u Republici Srpskoj.
Jačaću i razvijati specijalne paralelne veze Beograda i Banja Luke i nikada neću pristati na lažne optužbe i kvalifikacije događaja iz Srebrenice, jer ni tamo, niti bilo gde drugde, Srbi nisu počinjeli zločin genocida.
Kandidatkinja za predsjednicu zeleno-leve koalicije Moramo Biljana Stojković ističe da će se u Srbiji poštovati različitosti i prava svih građana.
Znači tolerancija, solidarnost sa svima i poštovanje svakoga ko misli drugačije, ko živi drugačije.
Predsjedničku kampanju Milica Đurđević-Stamenkovski iz Zavetnika započela je u Kruševcu.
Dragi moji Kruševljani, nigde se ne osjećam svoja na svome kao u ovom carskom gradu. 10 godina strpljivo i marljivo gradili smo Srpsku stranku Zavetnici. Okupljali se na barikadama na Kosovu i Metohiji, okupljali se svuda gde se branio naš narod, gde se čuvala njegova esencija, njegova srž, njegov identitet i njegovo pravo da bude svoj na svome.
Povratak na selo i revitalizaciju srpskog sela i poljoprivrede zagovara predsjednički kandidat Patriotskog bloka Boško Obradović.
Ono što se obavezujem kao budući predsjednik Srbije jeste da ću svuda i na svakom mestu zastupati domaćeg poljoprivrednika i srpskog seljaka, a da ćemo u budućem sazivu Narodne skupštine i Skupštine grada Beograda konačno imati političke zastupnike i zaštitnike srpskog sela i poljoprivrede.
I pored svih problema koje ima, Srbija ide u dobrom smeru, poručuje predsjednički kandidat i nosilac liste Aleksandar Vučić, Zajedno možemo sve.
U ovom trenutku gradimo 10 autoputeva po Srbiji. U ovom trenutku gradimo i brzu prugu Beograd-Novi Sad. I to su stvari koje ostaju. Mi smo izgradili 135 ukupno kliničkih centara, bolnica i domova zdravlja u Srbiji. Da bi smo sve to ovde mogli da napravimo, potrebni su nam stabilnost i mir. Uspeli smo da pokažemo da smo u stanju da radimo brže i bolje od ostalih.
Parlamentarni izbori 2022.
Socijalistička partija Srbije i Demokratska unija Roma potpisale su sporazum o saradnji. Dve stranke će kontinuirano raditi na poboljšanju položaja Roma i njihovom uključivanju u političke aktivnosti i institucije, ističe lider socijalista Ivica Dačić.
Mi smo i u vreme kada smo i sami obavljali vlast pre 2000. godine uradili mnogo toga na unapređenju položaja i statusa Roma ovde u Srbiji. Mnogo pre nego što je ta tema postala, da tako kažem, aktuelna i popularna u nekim širim krugovima političkim, pa i u Evropi.
Za lidera radikala Vojislava Šešelja očuvanje Republike Srpske je nacionalni vitalni interes.
Moramo uvek i na svakom mestu da se borimo za istinu. Istina je da u Srebrenici nije bilo genocida, da Republika Srpska nije genocidna tvorevina, da je vojska Republike Srpske junačka i slobodarska.
Predstavnik koalicije Ujedinjeni za pobedu Srbije Stefan Jovanović poručio je u Požarevcu da će se ta lista zalagati za povratak mladih u zemlju.
Mi danas izvozimo ono što je najvrednije što imamo, a to su ljudi. Mi moramo da odradimo sve da te ljude vratimo ovde u Srbiju, da oni ovde vide nadu, da ovde nešto može da se promeni iz korena.
Jedan od lidera koalicije Nada za Srbiju, Vojislav Mihajlović, u prvi plan stavlja porodične vrednosti.
Vratit ćemo tradicionalne porodice. Jer bez zdrave porodice nema sreće i prosperiteta države. Istopolni brakovi nam se nameću da unište našu porodicu, oslabe naše društvo, državu i naciju. I na to nikada nećemo pristati.
Nosilac parlamentarne liste koalicije Moramo, Nebojša Zelenović, poručio je da imaju jasan i dobar plan za razvoj poljoprivrede u Srbiji.
Da zarade, seljak postane gazda, a i da država zaradi od toga. Dakle, 200 evra po hektaru na početku, gorivu pola cene, đubrivu pola cene i agronom u svakom selu.
Prirodni potencijal Srbije treba iskoristiti na pravi način, poručio je obilazeći Zlatiborski okrug Miloš Vučević ispred liste Aleksandar Vučić, Zajedno možemo sve.
Mnogo sam ponosan na našu državu i ponosan sam na samostalnu, suverenu, nezavisnu politiku koju vodimo pod državnim rukovodstvom Aleksandra Vučića. Verujem u takvu Srbiju jer ta Srbija je garant opstanka našeg naroda na ovim prostorima. Zato stvari u našim rukama, mi odlučujemo o tome kakva će nam biti kuća.
Sa konvencije koalicije Zajedno za Vojvodinu Vojvođani u Subotici poručeno je da je došlo vreme da se Vojvođani vrate u Republički parlament. Prvi na izbornoj listi Tomislav Žigmanov pozvao je građane svih nacionalnosti, nevladine organizacije kojima je stalo do vladavine prava, a naročito političke stranke i progresivne organizacije, da se pridruže toj listi.
Izbori 2022.
Navršilo se 16 godina od smrti Slobodana Miloševića, nekadašnjeg predsjednika Srbije i Savezne Republike Jugoslavije. Preminuo je u pritvorskoj jedinici Haškog tribunala u Scheveningenu. U novostima dana beležimo jednu vest iz regiona. Na području Jaruna u Zagrebu pala je bespilotna letelica, odnosno krstareća raketa Striž, koja je stigla iz Mađarske, a verovatno je iz Ukrajine. Teška je oko 6 tona i brzinom od 700 km na sat, sa visine od 1300 metara, pala je na deo na kojem nema kuća i niko nije povređen. Istraga je u toku, a hrvatski predsjednik Zoran Milanović nazvao je događaj ozbiljnim incidentom. Prelazimo na vesti iz kulture. U Narodnom pozorištu u Nišu danas se obeležavaju 135 godina rada premijerom predstave Hasan Aginica u koprodukciji sa pozorištem u Leskovcu i režiji Sidore Goncić. Šta planiraju do kraja sezone i kada će dobiti malu scenu, saznajemo u razgovoru Biljane Mijalković sa direktorom pozorišta Spasojem Ž. Milovanovićem.
Narodno pozorište u Nišu jedno je od najstarijih u Srbiji, bogata istorija.
Stalno ističem tu činjenicu da je čitava moderna istorija Srbije vezana za pozorišnu umetnost i za pozorište. I himna Srbije nastala iz pozorišne predstave. Narodno pozorište Niš postoji i radi 135 godina u kontinuitetu, što je zaista jubilej vredan pažnje. I opet da podsjetim da su neki pametni i umni ljudi na čelu sa Stevanom Srenjicem samo 9 godina posle vraćanja Niša Srbiji pokrenuli Narodno pozorište Niš i bili podržani od svojih sugrađana.
Večeras ćemo videti Hasan Aginicu, koju ste radili u koprodukciji sa Leskovačkim pozorištem, a ovog meseca još jedna premijera, Oslobođenje Skoplja. Šta je još u planu do kraja sezone?
Ja stalno ističem da nam je ova godina dobro krenula. Dakle, mi smo krenuli od premijere Neki to vole vruće, jedan apsolutni pozorišni hit. Dobili smo orden, Sretinski orden prvog stepena. Evo sada premijera Hasan Aginice, koprodukcija sa Narodnom pozorištem Leskovac. Nakon toga nam dolazi Vladimir Gulfinker i rad na predstavi Majstor i Margarita. Do kraja sezone nas još očekuje početak rada na predstavi Play Aleksandar Popović u režiji Branislava Žage Mićunovića i završetak opere Carmen, koprodukcija sa Umetničkim fakultetom u Nišu i Niškim simfonijskim orkestrom, gde smo naravno mi organizaciono-tehnička podrška.
Dobit ćemo i malu scenu najzad u Niškom pozorištu.
Mala scena Narodnog pozorišta Niš je nešto što nedostaje i ovom pozorištu i ovom gradu, a samim tim i svima u okruženju.
Hvala vam mnogo na razgovoru, čestitamo Dan pozorišta vama i svima u pozorištu, ali i publici i nama koji volimo pozorište.
Čestitke iz Radio Beograda, vesti sporta.
Srpski tenisler Miomir Kecmanović igraće u prvom kolu Mastersa u Indian Wellsu protiv Britanca Liama Brodija. Meč počinje oko 23 časa. U drugo kolo već su se plasirali Laslo Đere i Filip Krajinović.
Eko.
Pronađi rešenje za e-fiskalizaciju po svojoj meri. Uz A1 e-fiskal pakete dobijaš premium uređaje sa sertifikovanim softverom i 20 GB interneta, a instalacija i obuka su uključeni u pretplatu. Tehnička podrška dostupna ti je 24 časa, 7 dana u nedelji. Za dodatne informacije poseti A1 poslovnicu ili sajt. A1 e-fiskal, rešenje za sve biznise. A1, od tebe počinje.
Oslobodite vašu muzičku energiju. Krik, koncert Big Benda i Vladimira Nikolova. Dom omladine Beograda, 26. mart u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Doma omladine Beograda i preko tickets.rs. Čekamo vas.
Eko.
Na severu zemlje trenutno je vedro, a u ostalim krajevima umereno oblačno. Najhladnije na Kopaoniku, minus 11 stepeni, u Sjenici je minus 4, u Kruševcu 2, toliko je i u Leskovcu, Požegi, Kraljevu i Kragujevcu, 5 stepeni je u Beogradu, Novom Sadu, Sremskoj Mitrovici, Zrenjaninu i Kikindi. Kako nas vreme očekuje sutra?
Ujutru mraz, po kotlinama na jugu i jugozapadu magla. Tokom dana pretežno sunčano i hladno, ponegde moguć slab kratkotrajan sneg. Jutarnja temperatura od minus 11 do minus 5, dnevna od 1 do 6 stepeni, koliko se očekuje i u glavnom gradu. Početkom iduće sedmice slabljenje jutarnjih razreva i osetni porast dnevnih temperatura.
Bile su ovo novosti dana prvog programa Radio Beograda. Urednici vesti su Nenad Selaković i Marica Serdar, tonski realizator Vladan Bjelica, spiker Aleksandar Božević, producent Ljubinka Dobrilović. Ja sam Nataša Rakitić, želim vam prijatan dan i pozivam vas da ostanete uz naš radio.